pod.gr.
Νιώθω ότι η επαρχία, για μένα τουλάχιστον, έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, άλλοι ξέρω ότι δεν την αντέχουν, άλλοι ξέρω ότι φρικάρουν. Για μένα είναι το ιδανική συνθήκη για μια πιο ανθρώπινη ζωή, ας πούμε. Πιστεύω, κατά τη γνώμη.
Το φυτίλι σου αναμένο σε ένα κόσμο βαλτωμένο. Το τοπίο ήταν σύνηθες, το κάνες παραμυθένιο. Τα λαπιόνια να μποσβήναν και εσύ όταν έγι. Κατά πάνω μου έρχοσουν δυνάμει τι μου εσύ.
Γεια σας, είμαι η Μπέτη Μακύρα και ακούτε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Ένα podcast για τη δύναμη και την ομορφιά της Θράκης μέσα από ένα παιχνίδι πατριδογνωσίας με τις απόψεις αλλά και τις αναμνήσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Θράκη. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Θράκη και κάνουμε μια στάση στον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη. Εκεί γεννήθηκε και ζει επίσης μόνιμα ο Μιχάλης Κουινέλης, που όλοι τον ξέρουμε σαν Σταβέντο. Γεια σου Μιχάλη!
Γεια σου και σε σένα, Μπέτη μου, τι κάνεις?
Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ότι επειδή είμαστε αρκετά μακριά και επειδή είμαστε ακόμα στον Εύρο, γι' αυτό δεν είναι καλά τα αισθήματά μας.
Ναι.
Δεν και τα σταθερά μας.
Παλιά τους στέλνανε εξορία στον Εύρο, λέγανε.
Είδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο Εύρος είναι που δέχεται κάθε χρόνο αρκετούς τουρίστες, ειδικά εσωτερικούς Έλληνες, οι οποίοι έχουν να τον επισκεφτούν, γιατί έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν σιγά σιγά τις ομορφιές που έχει και η Σαμοθράκη απέναντι και εδώ πιο πάνω στο Βόρειο Εύρο που έχουμε πανέμορφα μέρη, αλλά και η Αλεξανδρούπολη πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι ένας μαγικός προορισμός με αυτά που γίνονται και ο τρόπος που εξελίσσεται η πόλη. Και γενικότερα είναι ένα ωραίο μέρος να το επισκεφτείς.
Εσύ δεν είσαι απλά παιδί της Θράκης, είσαι και ενήλικας της Θράκης. Τι εννοώ, επέλεξες να μένεις μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγα ποτέ, εκτός από τα χρόνια των σπουδών μου, δηλαδή που έφυγα σαν φοιτητής και πήγα στην Αθήνα. Εκεί βασικά κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από την Αλεξανδρούπολη ή ότι δεν μπορώ να ζήσω στην Αθήνα. Και αργότερα όταν πια άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και να γίνεται πιο επαγγελματικό όλο αυτό, αποφάσισα να συνεχίσω να μένω εδώ και να μην αλλάξω τοποθεσία, μιας και έβλεπα ότι λειτουργούσε λίγο πιο οργανωμένα, δηλαδή αν ήμουν στην Αθήνα θα έπρεπε να οργανωθώ προφανώς λιγότερο για να πάω κάπου, ενώ όταν είσαι στην Αλεξανδρούπολη πρέπει να οργανωθείς λίγο περισσότερο για να βρεθείς σε μια δουλειά στην Αθήνα. Το έκανα λοιπόν, οργανώθηκα περισσότερο γιατί ήθελα η καθημερινότητά μου να είναι αυτή εδώ της Αλεξανδρούπολης. Δεν ήθελα να είναι της Αθήνας της καθημερινότητα, διότι τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη γενικότερα για μένα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι μεγάλωσα εδώ και μου φαίνεται η Αθήνα βουνό, ας πούμε, ή με αγχώνουν πράγματα που κάποιον που ζει εκεί ίσως να μην τον αγχώνουν, αλλά επειδή λειτουργούσε η φάση έτσι και εγώ ήμουν καλά υπό αυτή την έννοια, συνέχισα να το κάνω και ακόμα αυτό κάνω.
Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό, γιατί και εγώ έζησα και μεγάλωσα στην Ξάνθη, δηλαδή έφυγα μετά το Λύκειο που κατέβηκα στην Αθήνα να σπουδάσω. Ίσως δεν σου άρεσε ο ρυθμός της Αθήνας, γιατί όντως είναι εξαντλητικός.
Είναι. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα σηκώνεις το πρωί και γυρνάς πίσω και έχεις κάνει ένα πράγμα και είσαι κατάκοπος. Ενώ στην επαρχία ξεκινάς να κάνεις όλα και έχεις και χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ναι, ο χρόνος αυτός, τον χρόνο αυτόν δεν ήθελα να χάσω, διότι επί της ουσίας ήταν ο χρόνος που με βοήθαγε να κάθομαι στο στούντιο. Δηλαδή δουλειάζα στο στούντιο αυτόν τον χρόνο, με αποτέλεσμα να φτιάχνω τραγούδια και να τον αξιοποιώ έτσι.
Άφησα πίσω ό,τι αφήνει ένα κορίτσι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει.
Άφησα πίσω ό,τι αφήνει ένα αγόρι, ένα αλάνι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα, για σένα, για σένα, μόναχα για σένα. Για σένα, για σένα, για σένα, μόνο για σένα.
Τι σπούδασες στην Αθήνα?
ηχοληψία, εικονοληψία και μεσόδο μαζικής ενημέρωσης. Εμένα, ναι, το όνειρό μου ήταν βασικά να γίνω ένας καλός ηχολήπτης. Μετά όμως έπιασα δουλειά σαν εικονολήπτης και πήγαινα και πολύ στα μέρη σου, να ξέρεις. Ήμουν κάθε μέρα στην Τζάμπη.
Έλα.
Τα έχω γυρίσει όλα τα μέρη εκεί πέρα με την κάμερα. Δούλευα σαν εικονολήπτης σε πάρα πολλά κανάλια και στο τοπικά, αλλά πέρασα και για κάποια στιγμή μια σύμβαση από την ΕΡΤ της Βορείου Ελλάδος, η οποία ήμουν σαν κάτι σαν ανταποκριτής εικονολήπτης στη Βόρεια Ελλάδα και για τη Ροδόπη υπεύθυνος, και τα έχω γυρίσει πάρα πολύ όλα αυτά τα μέρη και τελικά έγινα εικονολήπτης υπό άλλη συνθήκη, δηλαδή άρχισα να παράλληλα με την εικονοληψία έκανα και την ηχοληψία στο δικό μου το στούντιο όμως, φτιάχνοντας τα δικά μου τραγούδια και μου βγήκε.
Πώς γεννήθηκε αυτό με τη μουσική, πώς ξεκίνησε?
Ακούγοντας. Δεν θα πω γενικότερα για τη μουσική, θα σου πω για το hip hop. Γιατί το hip hop έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, για να γίνεις τραγουδιστής πρέπει να έχεις μια πάρα πολύ καλή φωνή. Για να κάνεις hip hop χρειάζεται άλλου είδους ταλέντα, ας πούμε. Χρειάζεται να γράφεις τις ρήμες σου να είναι καλές, ο στίχος σου να είναι καλός, η άρθρωσή σου να είναι καλή. Δεν χρειάζεται όσο να έχεις καλή φωνή και να τα λες καλά και να έχεις το ρυθμό. Ακούγοντας λοιπόν, μπήκα στη διαδικασία, έμαθα πώς ακριβώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Παράλληλα και με τις σπουδές στην Αθήνα που ήμουν και ηχολήπτης, μπήκα και σε κάποια στούντιο τα οποία επί της ουσίας μου ανοίξαν τα μάτια, να σου το πω έτσι. Και κάπως έτσι ξεκίνησα και κάνω ακόμα αυτό.
Βυθίζομαι, δεν πνίγομαι, δεν ξέρω να υποκρίνομαι. Αυτό που είμαι φαίνομαι, γι' αυτό συχνά και καίγομαι. Δεν έμαθα να στέκομαι, δεν ξέρω πώς να φέρομαι. Από το βορρά σας έχομαι και στην κορφή κανέλα. Δουλιά, μπρέλα, γελάμα, καγελά. Μοίραζε ο Θεός μυαλά και κράταγα ομπρέλα. Βγήκα στα ανοιχτά, μα ήταν τρύπια η σαμπρέλα. Βρέθηκα στα κυκλώματα που αλλάζουν ολοχρώματα. Φαίνονται πολύ όμορφα, μα κρύβουν περιττώματα. Για μόστρα έχουν στόματα, μπροστά βγάζουν αρώματα. Σε ξεγελούν γιατί ρόλο παίζουν τα ονόματα. Μα εγώ φτωχός δεν ήξερα, τα μάθα όλα ύστερα. Είπα να πω μακρύτερα το όνειρο που πρωτύτερα. Το ζώναρα ψημύτερα, το στένανε βαθύτερα. Δεν ήξεραν πως το έφτιαξα υδροβία τα κύτταρα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πνίγεται πνιγμένος ή το θέλετε. Εσείς που ενδιαφέρεστε και δεν το εκμεταλλεύεστε. Μια τσούρα που σας έδωσα για να έχετε να χαίρεστε. Από ουσία δεν ξέρετε, είστε μόνο του φαίνεστε.
Πώς πιστεύεις ότι συναντιέται ή συναντιέται πουθενά το rap, το hip hop με τις γκάιντες και γενικά το μείγμα αυτό μουσικής που έχουμε στη Θράκη?
Εγώ επειδή αυτό ξεκίνησα να το κάνω από τα 18 μου, 19 περίπου, να ασχολούμαι με το πώς γίνεται η παραγωγή ενός hip hop κομματιού. Κάποια στιγμή όταν έφτασα στα 27 μου κάνοντας το 10 χρόνια, μου φαινόταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό πια να το κάνω μετά από τόσα χρόνια αυτό. Εκεί μπήκα κάπου στη διαδικασία το πώς θα το κάνω πιο ενδιαφέρον και πώς θα γίνει να του δώσω λίγο και μια άλλη μορφή. Και γι' αυτό πειραματίστηκα με πάρα πολλά μουσικά όργανα και του τόπου μας εδώ της Θράκης και άρχισα να τα βάζω σιγά σιγά στις μουσικές μου, mm-hmm. ώστε να... περισσότερο όμως ήταν ανάγκη δική μου για να εξελιχθώ εγώ μέσα από αυτό και τις ποντιακές λίρες και τους κεμετζέδες και όλα αυτά τα πράγματα. Άρχισα να κάνω τέτοιου είδους πράγματα και να τα δένω. Και μου βγήκε. Μου βγήκε και μου βγήκε και καλά.
Η αλήθεια είναι ότι όταν είμαστε πιο μικροί, νέοι, έχουμε μία ξενομανία. Δηλαδή, όλοι έχουμε περάσει τις pop φάσεις μας ή τις άλλη τις rock, άλλη τις heavy metal. Μικροί, δεν κατανοούμε ούτε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της παράδοσης. Το βρίσκουμε, νομίζω, μεγαλύτερη στο δρόμο μας. Σαν να ξυπνάνε οι μνήμες και οι ρίζες μέσα μας.
Αυτό είναι ακριβώς όπως το λες. Μεγαλώνοντας. Τώρα έχει κάνα δύο χρόνια που άρχισα να ακούω κλασική μουσική. Ούτε την κλασική μουσική, ούτε την παραδοσιακή μουσική είχα σε εκτίμηση. Είναι όπως ακριβώς το λες. Μεγαλώνοντας, αρχίζεις και ψάχνεις και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, σε οδηγεί τη ηλικία, το μυαλό που μεστώνει και είναι πιο σωστό, πιο λάθος. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή που λες όπως τη λες ακριβώς.
Εσύ όταν ήσουν στην Αθήνα, τι σου έλειπε πολύ από την Αλεξανδρούπολη, από τις ίσως μυρωδιές, γεύσεις, τι σου έλειπε πολύ?
Η αλήθεια είναι, μόνο όταν ήμουν αθλητής, εντάξει, okay, όπως όλων όλων τα φαγητά της μάνας, αυτές είναι οι μυρωδιές. Τώρα, επί της ουσίας, επειδή είμαι πολύ εδώ, άμα σου πω την αλήθεια, επειδή πολύ μένω στην Αλεξανδρούπολη, περισσότερο μου λείπουν τα junk food, ας πούμε, της Αθήνας. Δηλαδή, θα γούσταρα περισσότερο να φάω ένα μπέργκερ από αυτά τα πολύ τυποποιημένα, ας πούμε. Γιατί, okay, εδώ είναι, ξέρεις, πολύ normal. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτή την άποψη. Και ούτε έλειψα τόσο πολύ από την Αλεξανδρούπολη, ώστε να πω αμάν μου λείψε αυτό. Το μόνο που με χαροποιεί ιδιαίτερα, τώρα μεγαλώντας και το σκέφτομαι σαν πατέρας πια. Βλέπω, ας πούμε, ότι η κόρη μου πηγαίνει και παίζει, ας πούμε, στα μέρη που παίζα και εγώ όταν ήμουν μικρός, ας πούμε. Είναι τέτοιου είδους πράγματα είναι που με συγκινούν στην παρούσα φάση.
Η αλήθεια είναι ότι η ανεμελιά που ζήσαμε εμείς μεγαλώντας στην επαρχία και αυτή η ελευθερία που στεναχωριέμαι εμένα, ας πούμε, που δεν μπορούν να τη ζήσουν τα παιδιά μου ζώντας εδώ στην Αθήνα, εσένα η κόρη σου τη βιώνει εκεί. Δηλαδή θα βγει στη γειτονιά να παίξει με τα παιδιά έξω στον δρόμο.
Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το βλέπω στα παιδιά και στα ανήψια μας, πούμε, που είναι λίγο πιο μεγάλα. Τσιμπάντα ποδήλατα και φεύγουν το απόγευμα από το σπίτι και ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν θες να τα βρεις κάπου, θα πας και να τα βρεις, ξέρεις που θα είναι, ας πούμε. Mm. Δεν έχουν αυτό το άγχος και το φόβο που έχει η Αθήνα σε αυτό το κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι πράγματα που έχω αρχίσει να τα σκέφτομαι, προφανώς και δεν τα έδινα σημασία, αλλά είναι πράγματα που έχω αρχίσει να τα σκέφτομαι αφού έγινα πατέρας. Οπότε, ναι, νιώθω ότι η επαρχία. Για μένα τουλάχιστον, έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, άλλοι ξέρω ότι δεν αντέχουν, άλλοι ξέρω ότι φρικάρουν. Για μένα είναι το ιδανική συνθήκη για μια πιο ανθρώπινη ζωή, ας πούμε. Πιστεύω, κατά τη γνώμη.
Δώσε πόνο, Μίτσο.
Εμείς όταν μεγαλώναμε, εσύ αντίστοιχα στην Αλεξανδρούπολη και εγώ στην Ξάνθη, δεν καταλαβαίναμε τι σημαίνει πολιτισμικότητα, αυτό το χαρμάνι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Παρόλα αυτά όμως ζήσαμε πανηγύρια, γιορτές, καρναβάλια, ορφικά μυστήρια, διονυσιακή ατμόσφαιρα, τα καβίρια μυστήρια. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο ηχόχρωμα και πολλοί πολιτισμοί από τους οποίους επηρεαστήκαμε. Εσύ με τι συγκινείσαι, τι σου έχουν αφήσει όλα αυτά και δεν χάνεις με τίποτα, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη?
Σίγουρα ό,τι έχει να κάνει με αυτό που γίνεται με τα πανηγύρια, φαντάζομαι τα θυμάσαι.
Βέβαια.
Αυτό το μαγικό της Αγίας Παρασκευής, ας πούμε, που συμβαίνει στο χωριό μου στη Μάκρη. Της Αγίας Μάρινας που συμβαίνει στη Μαΐστρο. Επίσης της Αγίας Παρασκευής συμβαίνει στη Σαμοθράκη. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία θα θυμάσαι που πήγαινες μικρός, ας πούμε, και είχε αυτά τα πολλά φωτάκια που τώρα μπορεί να μην λένε σε κάποιον τίποτα, διότι έχουν βγει και τα LED. Αλλά τότε για μας να δούμε έτσι τόσα πολλά φώτα, ας πούμε, μαζεμένα και όλους αυτούς τους ήχους από αυτά τα πλαστικά ψεύτικα παιχνίδια, ας πούμε, και τα ζαχαρωτά και τα γλυκιτζούρια, νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μοναδικό και είμαι πραγματικά χαρούμενος, ας πούμε, και περιμένω και πώς και πώς τώρα πάλι κάπου τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής εδώ πέρα, το οποίο περιμένω πώς και πώς να πάω και την κόρη μου, και αυτό για μένα αποτελεί μαγεία όλη αυτή η φάση και πίστεψέ με ότι όποτε και όσα χρόνια και αν πέρασαν, είτε ήμουνα σε περιοδεία, είτε δεν ήμουνα, είτε με το που. Δηλαδή, αν τύχαινε να είμαι μέσω περιοδείας και να υπάρχει κενό τη μέρα αυτή του πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής, που εκεί βάρτισε να φανταστείς και την κόρη μου, γι' αυτό τον λόγο, γιατί σε εκείνο το δρομάκι δίπλα στη θάλασσα έχω άπειρες αναμνήσεις. Πάντα δισκαπούλαρα την περιοδία και αν δεν είχα συναυλία εκείνη τη μέρα, ερχόμουν μόνο και μόνο για να πάρω αυτό το. Ξέρεις, αυτό
την
το
τζούρα.
Τζούρα, ακριβώς.
Αν τώρα έρθει ένας πολύ αγαπημένος σου φίλος ή φίλη για ένα Σαββατοκύριακο και δεν ξέρει πολλά από την περιοχή, πού θα τον πας, πού πιστεύεις ότι είναι η κρυμμένη ομορφιά της Θράκης?
Κοίταξε, σίγουρα θα τον πάω στο προφήτη Λία που επίσης λυπάμαι που μιλάω συνέχεια για το χωριό μου, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο το παιδί μου, καταλάβες. Θα τον πάω σίγουρα στο προφήτη Λία να πάρει μια τζούρα εκεί να γναντέψει όλο το θρακικό πέλαγος, σίγουρα. Μετά θα τον πάω σίγουρα να φάει τα καλύτερα ψάρια και να πιει έτσι ωραίο κρασί και να γουστάρει. Το καλοκαίρι είναι να πάμε να φάμε ψαράκι, να απολαύσουμε τις παραλίες εδώ που βρίσκονται. Τώρα λοιπόν θα το πω, αλλά πάλι στο χωριό μου, καταλαβαίνεις. δεν είναι ότι είμαι τοπικιστής, απλά αλήθεια είναι στο χωριό μου, ας πούμε. Και Και το βράδυ προφανώς θα τον πάω να ανταμώσει. Έχουμε πάρα πολύ ωραία wine bar, έχουμε πάρα πολύ ωραία καφέ, έχουμε πάρα πολύ ωραία εστιατόρια. Για να βγούμε έξω και να, αν πούμε να τον πάω έξω από την Αλεξανδρούπολη, εντάξει, είναι πάρα πάρα πολλά τα μέρη τα οποία μπορεί να πάει, και ειδικά και στο Βόρειο Εύρο και εκεί προς αφάς στην Ξάνθη, στην ορεινή Ροδόπη, έχετε μαγικά μέρη, mm-hmm. τα οποία εντάξει δεν έχουν τρελή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη, είναι γύρω στη μία ώρα, μία μισή ας πούμε από εδώ, οπότε ανάλογα με τις ορέξεις σου σίγουρα θα περάσει καλά μαζί μου, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Θα φύγει χαρούμενος και ευτυχισμένος.
Είμαι σίγουρη, γιατί φαίνεται ότι αγαπάς πάρα πολύ τον τόπο σου. Και ας λες ότι το χωριό σου είναι το καλύτερο, έτσι λέμε όλοι. Και εγώ για την Ξάνθη λέω ότι είναι η καλύτερη. Εννοείται, ο καθένας πενεύει τον τόπο του. Και αυτό έχει, πιστεύω, αξία. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές αυτά που ζήσαμε εμείς, έστω και ως αναμνήσεις, γεύσεις, μυρωδιές, να μεταφέρουμε την παράδοση αυτή που ζήσαμε, που μικρά μπορεί να μην την εκτιμούσαμε τόσο. Αλλά τώρα που οριμάζουμε, την αγαπάμε και μας τραβάει, οι ρίζες μας τραβάνε πίσω, η αλήθεια είναι.
Μακάρι νέα γενιά να έχει να είναι τόσο καλός δέκτης ώστε να μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, και μακάρι να είμαστε και εμείς καλή πομπή ώστε να το μεταφέρουμε όπως πρέπει το μήνυμα και να... Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο αμάν και όχτης παράδοσης και πιστεύω πάρα πολύ ότι όντως κάποια πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουμε, ας μην είμαστε φαν, που λέει ο λόγος, mm-hmm. αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε και να έχουμε γνώση για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, πρέπει να ξέρουμε πού ήρθαμε, οπότε τουλάχιστον να ξέρουμε πού ήρθαμε, και εύχομαι γενικότερα οι νέες γενιές που έρχονται να μπορούν να τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά τα πράγματα και να είμαστε και εμείς καλοί ώστε να τα μεταδώσουμε όπως πρέπει, γιατί νομίζω ότι εκεί λίγο το χάνουμε όλοι μας. Mm-hmm. Καμιά φορά, κάποιες φορές πολύ, κάποιες φορές λίγο, αλλά νιώθω ότι επειδή αλλάξαν και οι κοινωνίες, δεν αντιλαμβάνονται οι γενιές που έρχονται τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμασταν εμείς όταν μας τα μεταφέρανε. Mm-hmm. Έχουν άλλα ερεθίσματα, οπότε θέλουν μάλλον και άλλη προσέγγιση. Μακάρι να βρούμε εμείς τον τρόπο να το κάνουμε και μακάρι να...
Να παντρέψουμε το παλιό με το νέο.
Αυτό, μακάρι. Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου.
Εγώ σας ευχαριστώ και ήταν μεγάλη μου χαρά που μίλησα γενικότερα μαζί σας.
Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Σε κάθε επεισόδιο έχω μαζί μου ένα γνωστό πρόσωπο από τις τέχνες και τα γράμματα. Από τον αθλητισμό, από τη μουσική σκηνή, ηθοποιούς, τραγουδιστές, συγγραφείς, που θα κάνουμε μαζί ένα quiz πατριδογνωσίας για την αγαπημένη μας γνωστή άγνωστη Θράκη. Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μία χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.